Գլուխ 27-րդ. Բոլոր այդ 3 տարիներին Լեսթերը երջանիկ էր Ջեննիի հետ։ Թեպետև եկեղեցու և հասարակության աչքում նրանց կապն օրինական չէր, բայց նրան հանգիստ ու հարմարություն էր տալիս։ Եվ Լեսթերը շատ գոհ էր ու գտնում էր, որ իր փորձը հաջողվել է։ Ցինցինատիում նրա հետաքրքրությունը աշխարհիկ կյանքի նկատմամբ հավասարվել էր զրոյի, և նա համառորեն մերժում էր իրեն ամուսնացնելու ամեն մի փորձ։ Հոր ֆիրման Լեսթերի համար հիանալի ասպարես կլիներ, որտեղ նա անտարակույս կարող էր առաջ գնալ, եթե միայն կարողանար կառավարել այն։ Բայց նա հասկանում էր, որ այդ անհնարին է։ Ռոբերտի շահերը միշտ դեմ էին առնում նրա ճանապարհին, և նրանց հայացքներին վերաբերեր այդ, թե նրանց նպատակին, ամեն բանում եղբայրներն այժմ ավելի հեռու էին իրարից, քան երբևիցե եղել էր։ Մի երկու անգամ Լեսթերը մտածում էր որևէ ուրիշ գործով զբաղվել, կամ ընկերանալ կարգեր արտադրող որևէ ուրիշ ֆիրմայի, բայց այդ անելու քաջություն չուներ։ Լեսթերը տարեկան 15,000 էր ստանում, որպես հոր ֆիրմայի քարտուղար ու գանձապահ։ Եղբայրը փոխպրեզիդենտ էր, և բացի դրանից 5,000 էլ նրան տալիս էր զանազան արժեթղթերի մեջ դրած կապիտալը։ Նա Ռոբերտի չափ հաջողակ ու ճարպիկ գործարար չէր, այդ 5,000 եկամուտից բացի ուրիշ ոչինչ չուներ։ Ընդհակառակը, Ռոբերտը անտարակույս արժեր 300 կամ նույնիսկ 400,000 դոլար, չհաշված իր ապագա բաժինը հոր ձեռնարկությունից։ Երկու եղբայրն էլ հույս ունեին, որ ժառանգությունը բաժանելու է իրենց համար որոշ առավելությամբ։ Նրանք կստանան 4-րդական մաս, իսկ քույրերը 6-րդական։ Միանգամայն բնական էր թվում, որ ավակ Քեյնն այդպես էլ կանի, քանի որ փաստորեն ամբողջ գործը եղբայրներն էին վարում։ Բայց եւ այնպես լիակատար վստահություն չկար։ Ծերունին կարող է վարվել ինչպես ինքը կցանկանա։ Շատ հավանական է, որ նա վերին աստիճանի բարի ու արդարամիտ կլինի։ Միևնույն ժամանակ Ռոբերտը ակներևաբար կարողանում է որքան ավելի շատ վերցնել կյանքից, և ուրեմն ինչ էր մնում անելու Լեսթերին։ Ամեն մի խոհուն մարդու կյանքում լինում է ժամանակ, երբ նա նայում է անցյալին, և ինքն իրեն հարց է տալիս, թե ինչ արժեք ունի ինքը, և մտավոր, և բարոյական, և ֆիզիկական, և նյութական տեսակետներից։ Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ պատանեկան խելահեղ ժամանակներն արդեն անցել են, երբ առաջին ինքնուրույն քայլերն ու ամենաեռանդուն ջանքերն արդեն արված են, և այն ամենը, ինչին ձգտել ես ու հասել, քո աչքում դառնում են անճիշտ ու անհաստատ։ Եվ շատերի գիտակցության մեջ սողոսկում է հոգին ցամաքեցնող մի միտք կյանքի ունայնության մասին։ Մի միտք, որ ամենից լավ արտահայտել է Էկլեսիատեսը։ Սակայն Լեսթերը փորձում էր փիլիսոփա լինել։ Միևնույն չէ, հաճախ ասում էր նա ինքն իրեն. «Սպիտակ տանն եմ ապրում ես, այստեղ իմ տանը, թե Grand Pacific հյուրանոցում»։ Բայց այս հարցը տալն իսկ արդեն ցույց էր տալիս, որ կյանքում կան բաներ, որոնց հասնել նրան չի հաջողվել։ Սպիտակ տունը խոշոր հասարակական գործչի փայլուն կարիերայի սիմվոլ էր։ Իր տունը և փառահեղ հյուրանոցը մարմնավորում էին այն, ինչ տրվել էր Լեսթերին առանց նրա ջանքերի։ Եվ ահա, դա մոտավորապես այն ժամանակ էր, երբ մեռավ Ջեննիի մայրը։ Լեսթերը որոշեց փորձ անել մի կերպ կայունացնելու իր դրությունը։ Նա վերջ կտա անգործությանը։ Ջեննիի հետ միասին այդ անվերջ ճամփորդությունները քիչ ժամանակ չեն խլում նրանից։ Նա իր փողը ներդնելու տեղ կգտնի։ Եթե եղբայրը կարողանում է եկամուտն ավելացնելու ինչ-որ լրացուցիչ աղբյուրներ գտնել, նշանակում է ինքն էլ կարող է։ Նա պետք է ամրապնդի իր իրավունքը։ Նա կաշխատի ամրապնդել իր հեղինակությունը հայրական ձեռնարկության մեջ, և Ռոբերտին թույլ չի տա աստիճանաբար ամեն ինչ իր ձեռքն առնել։ Արդյոք հարկ չի լինի Ջեննիին զոհաբերել։ Այս միտքն էլ էր գալիս նրա գլուխը։ Ջեննին Լեսթերի վրա ոչ մի իրավունք չունի, նա բողոքել չի կարող։ Բայց չգիտես ինչու, նա չէր պատկերացնում, թե ինչպես կարող է ինքն անել այդ։ Դա և անողոք է, և անիմաստ։ Իսկ գլխավորը, թեպետև նրա համար անհաճո էր խոստովանել այդ նույնիսկ իրեն, դա նրան շատ ու շատ հարմարություններից կզրկեր։ Ջեննին նրան դուր էր գալիս։ Նա թերևս նույնիսկ սիրում էր նրան յուրովի, էգոիստաբար։ Նա դժվար էր պատկերացնում, թե ինքն ինչպես կարող է լքել նրան։ Հենց այդ ժամանակ էլ նա լուրջ տարաձայնություններ ունեցավ եղբոր հետ։ Ռոբերտը ցանկանում էր կապերը խզել Նյու Յորքի մի հին ու հարգարժան ֆաբրիկայի հետ, որը Քեյն ֆիրմային ներկեր էր մատակարարում, և կապեր ստեղծել Չիկագոյի մի կոնցեռնի հետ, որը նոր ձեռնարկություն էր և մեծ ապագա ուներ։ Լեսթերը լավ ճանաչում էր Նյու Յորքի ձեռնարկության ներկայացուցիչներին, գիտեր, որ նրանց վրա կարելի է հույս դնել, որ նրանք Քեյն ֆիրմայի հետ կապված են վաղեմի և բարեկամական հարաբերություններով։ Ուստի և Ռոբերտի առաջարկությանը հակառակվում էր։ Հայրը սկզբում կարծես թե Լեսթերի կողմն էր, բայց Ռոբերտը իրեն հատուկ սառը դրամաբանությամբ շարադրեց իր պատճառաբանությունները, իր խիստ կապուտակ աչքերով սևեռուն նայելով եղբոր երեսին։ «Մենք չենք կարող միշտ կպած մնալ հին բարեկամներից հենց միայն նրա համար, որ հայրիկը նրանց հետ գործեր է ունեցել, կամ նրա համար, որ դու համագրում ես նրանց», ասաց նա։ «Փոփոխություններ են հարկավոր, անհրաժեշտ է գործն ամրապնդել, մենք պետք է ուժեղ մրցակցության դիմանանք»։
«Թող հայրիկը վճռի», վերջապես ասաց Լեսթերը։ «Դա ինձ քիչ է հետաքրքրում. Այսպես լինի թե այնպես, ինձ համար միևնույն է. Դու ասում ես, թե դրանից ֆիրման կշահի, ես ճիշտ հակառակն էի ապացուցում»։ «Ես հակված եմ կարծելու, որ Ռոբերտն իրավացի է», հանգիստ ասաց Արչիբալդ Քեյնը։ «Մինչև այժմ նա ինչ որ առաջարկել է, արդարացրել է իրեն»։
Արյունը խփեց Լեսթերի դեմքին։
«Էհ, ինչ կա որ, սրա մասին էլ չենք խոսի»,
ասաց նա և իսկույն վրկենալով դուրս գնաց գրասենյակից։ Այս պատմությունը, որ տեղի ունեցավ հենց այն ժամանակ, երբ Լեսթերը որոշել էր խելքը գլուխը ժողովել, մեծ հարված եղավ նրա համար։ Դեպքն ինքնին չնչին բան էր, բայց մի տեսակ վերջին կաթիլը դարձավ, իսկ էլ ավելի խոցող էր հոր դիտողությունը գործերում Ռոբերտի խորաթափանցության մասին։ Լեսթերը սկսեց ինքն իրեն հարց տալ, թե ժառանգությունը բաժանելիս արդյոք հայրը գերադասություն չի տա Ռոբերտին։ Գուցե նա որևէ բան է լսել Ջեննիի հետ ունեցած իր կապի մասին, կամ գուցե բարկանում է իր երկար բացակայությունների համար, գտնելով, որ դրանք վնասում են գործին։ Լեսթերը կարծում էր, որ անարդարացի կլիներ մեղադրել իրեն, թե քիչ ուշադրություն է դարձնում ֆիրմայի շահերի վրա կամ պակաս ընդունակություններ ունի։ Նա լավ է կատարում իր գործը։ Նա հիմա էլ ուսումնասիրում է ֆիրմայի ստացած բոլոր առաջարկությունները, խնամքով ծանոթանում է պայմաններին, մնում է որպես հոր և մոր հուսալի խորհրդատուն, բայց իրեն համառորեն դուրս են մղում։ Ինչով կվերջան ասա։ Նա շատ էր մտածում սրա մասին, բայց ոչ մի եզրակացության չհասավ։ Միևնույն տարին, մի քիչ ավելի ուշ, Ռոբերտը ձեռնարկության ամբողջ ղեկավարումը վերակառուցելու պլան առաջ քաշեց։ Նա առաջարկեց Չիկագոյում, Միչիգան Ավենյուում կառուցել մի հսկայական ցուցադրադահլիճ ու պահեստ, և պատրաստի արտադրանքի մի մասն այնտեղ ուղարկել։ Չիկագոն ավելի խոշոր կենտրոն է, քան Ցինցինատին։ Արևմուտքի գնորդների և գավառական առևտրականների համար ավելի հարմար կլինի այնտեղ գալ և գործեր սկսել Քեյն ֆիրմայի հետ։ Դա շատ լավ ռեկլամ կլինի և հիանալի ապացույց, որ ֆիրման հաստատուն է և բարգավաճում է։ Հայրը և Լեսթերն իսկույն հավանություն տվին այդ նախագծին։ Երկուսն էլ լիովին գնահատեցին դրա արժանիքները։ Ռոբերտը Լեսթերին առաջարկեց զբաղվել նոր շենքի կառուցումով։ Թերևս լավ կլիներ, որ նա ժամանակի մի մասն անցկացներ Չիկագոյում։ Եղբոր այդ միտքը շատ դուր եկավ Լեսթերին, թեպետև նա հասկանում էր, որ իրեն առաջարկում են համարյա բոլորովին կտրվել Ցինցինատիից։ Դա պատվավոր բան էր նրա համար և բարձրացնում էր ֆիրմայի հեղինակությունը։ Նա կկարողանա տեղավորվել Չիկագոյում և իր մոտ բերել Ջեննիին։ Հիմա առանց դժվարության կարելի է իրականացնել նախկին ծրագիրը, բնակարան վարձել իր համար և նրա համար, և նա պաշտպանեց Ռոբերտի առաջարկությունը։ Ռոբերտը ժպտաց. «Ես համոզված եմ, որ դա ֆիրմային օգտակար կլինի», ասաց նա։ Քանի որ շինարարական աշխատանքները շուտով սկսվելու էին, Լեսթերը որոշեց անհապաղ փոխադրվել Չիկագո։ Նա կանչեց Ջեննիին, և նրանք միասին բնակարան ընտրեցին հյուսիսային կողմում։ Տունը գտնվում էր մի խաղաղ փողոցում, լճից ոչ հեռու։ Բնակարանը շատ հարմար էր, և Լեսթերն այն կահավորեց իր ճաշակով։ Նա հաշվի էր առել, որ Չիկագոյում ապրելու է որպես ամուրի մարդ, ուրեմն և բարեկամներ չի հրավիրելու իր մոտ։ Նրանց հետ միշտ էլ կարող է հանդիպել գրասենյակում, ակումբում կամ հյուրանոցում։
Նրա կարծիքով ամեն ինչ շատ լավ էր դասավորված։ Հասկանալի է, որ երբ Ջեննին Քլիվլենդից գնաց, Գերհարդների կյանքը հիմնովին փոխվեց։ Ինչպես երևում էր, ընտանիքը վերջնականապես կազմալուծվում էր, բայց Գերհարդը դրան վերաբերվում էր փիլիսոփայաբար։ Նա արդեն ծեր է և միևնույն է, թե որտեղ կապրի։ Բասսը, Մարթան ու Ջորջն արդեն ոտքի են կանգնել։ Վերոնիկան և Ուիլյամը դեռ սովորում են դպրոցում, բայց կարելի է մի կերպ դասավորել, որ նրանք ապրեն հարևանների մոտ։ Գերհարդին և Ջեննիին լուրջան հանգստացնում էր միայն մեկ բան՝ Վեստան։ Գերհարդը բնականորեն մտածում էր, որ Ջեննին աղջկան կվերցնի իր հետ։ Կարող է մայրը այլ կերպ վարվել։ «Դու նրան պատմել ես Վեստայի մասին»,  հարցրեց նա, երբ արդեն նշանակված էր Ջեննիի մեկնելու օրը։ «Ոչ, բայց շուտով կպատմեմ»,  հանգստացրեց նա հորը։ «Միշտ շուտով, շուտով»,  փնթփնթաց Գերհարդը։ Նա գլուխ նորորեց, արցունքները խեղդում էին նրան։ «Վատ բան է», շարունակեց նա մի քիչ լռելուց հետո։ «Դա մեծ մեղք է, վախենում եմ, որ Աստված կպատժի քեզ, երեխային խնամք է հարկավոր, այսքան ծեր չլինեի, ես նրան ինձ մոտ կպահեի, հիմա արդեն չկա մեկը, որ ինչպես հարկն է պահի նրան»։ Եվ նա նորից գլուխ նորորեց։ «Գիտեմ», կամացուկ ասաց Ջեննին, «ես ամեն ինչ կկարգավորեմ, շուտով նրան ինձ մոտ կտանեմ, դու գիտես, որ ես նրան չեմ լքի»։
«Հապա անունն ինչպես»,  ասաց Գերհարդը։ «Աղջկան անուն է պետք, եկող տարին ա դպրոց է գնալու»։
«Մարդիկ կուզեն իմանալ ով է նա, հոչի կարող միշտ այսպես շարունակվել»։ Ջեննին ինքն էլ լավ հասկանում էր այդ։ Նա գժի պես սիրում էր իր աղջկան։ Հաճախակի անջատումները և նույնիսկ Վեստայի գոյությունը թաքցնելու անհրաժեշտությունը ծանրխաչ էին Ջեննիի համար։ Դա անարդար բան էր երեխայի նկատմամբ, բայց Ջեննին այլ կերպ վարվելու հնարավորություն չէր տեսնում։ Վեստային նա լավ հագցնում էր, աղջիկն ամեն ինչ առատորեն ուներ, համենայն դեպս ոչ մի բանի պակաս չէր զգում։ Ջեննին հույս ուներ, որ լավ կրթություն կտա նրան։ Ախ, եթե նա հենց սկզբից ճշմարտությունն ասած լիներ Լեսթերին, հիմա գուցե արդեն շատ ուշ է։ Բայց եւ այնպես նա զգում էր, որ այն ժամանակ նա վարվել է այնպես, ինչպես ամենալավն էր։ Վերջապես նա որոշեց Չիկագոյում մի որևէ լավ կին կամ ընտանիք գտնել, որը վճարելով պահեր խնամեր Վեստային։ Լասալ Սթրիթից դեպի արևմուտք շվետական թաղում նա գտավ մի հասակավոր կին, որը բոլոր առաքինությունների մարմնացումն էր թվում՝ մաքրասեր, համեստ, ազնիվ։ Նա այրի էր, օրավարձով աշխատանք էր կատարում և ուրախությամբ համաձայնեց այդ գործը թողնել և իր ամբողջ ժամանակը նվիրել Վեստայի խնամքին։ Ջեննին որոշեց, որ աղջիկը կսկսի մանկապարտեզ հաճախել, հենց որ հաջողվի համապատասխան մանկապարտեզ գտնել։ Նա շատ խաղալիքներ կունենա, լավ խնամք։ Միսիս Օլսենը անպայման Ջեննիին իմաց կտա, եթե երեխան ամենափոքր տկարություն անգամ ունենա։ Ջեննին մտածում էր ամեն օր այցելել Վեստային, իսկ երբեմն էլ, երբ Լեստերը Չիկագոյից ուրիշ տեղ գնա, երեխային իր մոտ բերել։ Չէ՞ որ Քլիվլենդում Վեստան ապրում էր իրենց հետ, իսկ Լեստերը դրա մասին չէր էլ կասկածում։ Միսիս Օլսենի հետ պայմանավորվելուց հետո Ջեննին առաջին իսկ հարմար առիթով գնաց Քլիվլենդ, Վեստային բերելու։ Գերհարդը խոր վիշտ էր ապրում առաջիկա անջատումի արթիվ և շատ էր անհանգստանում թորնիկի ապագայի մասին։ «Նա պետք է հիանալի աղջիկ դառնա», ասաց Ջեննին։ «Հարկավոր է լավ կրթություն տալ նրան, ախր շատ խելացի երեխա է»։ Նա ասաց նաև, որ լավ կլիներ Վեստային լութերական եկեղեցական դպրոց տալ, բայց Ջեննին այնքան էլ համոզված չէր դրան։ Ժամանակը և Լեսթերի հետ ունեցած շփումը նրան բերել էին այն հետևության, որ սովորական տարրական դպրոցը ամեն մի մասնավոր հաստատությունից ավելի լավ է։ Չի կարելի ասել, թե Ջեննին դեմ էր եկեղեցուն, բայց նա արդեն չէր գտնում, որ եկեղեցու ուսմունքով կարելի է ղեկավարվել կյանքի բոլոր գործերում։ Եվ էլ ինչու պիտի այլ կերպ մտածեր նա։ Հենց մյուս օրը Ջեննին պիտի վերադառնար Չիկագո։ Ուրախ ու անհամբեր Վեստան արդեն պատրաստ էր ճանապարհ ընկնելու։ Երբ Ջեննին հագցնում էր նրան, Գերհարդն անհանգիստ թափառում էր տան մեջ։ Այժմ, երբ անջատումի ժամը եկել էր, նա ամեն կերպ աշխատում էր տիրապետել իրեն։ Նա տեսնում էր, որ 5 տարեկան երեխան
ամենևին չի հասկանում, թե ինչ դրության մեջ է ինքը։ Նա անսահման երջանիկ էր և շարունակ բլբլացնում էր, թե ինչպես են գնալու կարգով, հետո էլ գնացքով։
«Խելոք կմնաս», ասաց Գերհարդը նրան վեր բարձրացնելով ու համբուրելով։
«Տես, չմոռանաս հավատո հանգանակը սովորել և աղոթել, դու քո պապիկին չես մոռանա, չէ»։ Նա ուզում էր էլի ինչ-որ բան ավելացնել, բայց ձայնը դավաճանեց նրան։ Ջեննին, որի սիրտը կտոր-կտոր էր լինում հոր համար, աշխատում էր իր հուսմունքը թաքցնել։
«Դե լավ, լավ»,
ասաց նա։ «Եթե ես գիտենայի, որ դու այդպես հուզվելու ես»։ Նա խոսքը չավարտեց։
«Գնացեք»,
արիաբար ասաց Գերհարդը։ «Գնացեք, այդպես ավելի լավ կլինի»։ Նա լուրջ ճանապարհ դրեց նրանց հայացքով։ Հետո գնաց իր սիրած անկյունը, խոհանոց։ Այնտեղ կանգ առավ ու քար կտրեց։ Չտեսնող աչքերը հառած հատակին։ Նրանք մեկը մյուսի ետևից լքեցին իրեն՝ Միսիս Գերհարդը, Բասը, Մարթան, Ջեննին, Վեստան։ Հին սովորությամբ նա ձեռքերն ամուր սեղմեց և երկար ժամանակ կանգնած գլուխն էր օրորում։
«Ահա թե ինչ»,
կրկին ու կրկին ասում էր նա։
«Ահա թե ինչ,
բոլորը հեռացան ինձնից,
ամբողջ կյանքս փուլ եկավ»։